დილამ შედებისა კონკრეტულად რადიო თავის უფლებას ეთერში დილის საუბრები ამ გადაცემას როგორც წესი ნინო გელაშვილი უძღვება, თუმცა დღეს ის მნიშვნელოვან კონფერენციაზეა დაკავებული და მას ერთი დღით ნიკო ნერგაძე ვანაცვლებ. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით ჩვენ ეკონომიკაზე ლაპარაკობთ ხოლმე და ჩემთან ერთად არის ბატონი გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი. დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 11-მდე და გზადაგზა შეგეძლებათ, თუ მოგინდებათ, რომ თქვენც ჩაერთოთ ჩვენთან ლაპარაკში. ტელეფონის ნომერია 595-950-055. მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს ვიღებთ ამ ნომერზე და დღეს ვილაპარაკებთ აირაზე. ფიჩმა რეიტინგი საქართველოსი დატოვა უცვლელი ბიბი, თუმცა პოზიტიურიდან შეამცირა სტაბილურამდე, რაც თუ არ გესმით ზუსტად რაზეა ლაპარაკი ჩემ დღეში ხართ თქვენ, სანამ დაახლოებითი წარმოდგენა მაქვს, მაგრამ ბატონ გიას ვთხოვ, რომ უფრო დაწვრილებით ვიცოდეთ რა არის ეს და პირველ რიგში რატო არის მნიშვნელოვანი, ანუ რა რეიტინგი, რა შემცირდა და მე რაში მეხება საბოლოო ჯამში. დავიწყოთ იქიდან, ფიჩი რა არის?
ფიჩი ასე სულ რამდენიმე საკრედიტო სარეიტინგო კომპანია მსოფლიოში, რომელსაც თითოეულს 100-ზე მეტის ისტორია აქვს. მათ დაიწყეს კომპანიების შეფასება 100-ზე მეტის წლის წინ საკრედიტო სანდოების თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე 70-იან 80-იან წლებში რიგრიგობით დაიწყეს ქვეყნების შეფასებას. ხა, თუ კომპანიებს შევხედოთ, უფრო მარტივია სიტუაცია, რომ კომპანიის შეფასებისას მერე მისი აქციების ფასი მატულობს, კლებულობს, თუ ასევე ვთქვათ ინვესტორები დაინტერესდებიან თუ არ დაინტერესდებიან, კრედიტორები რამდენად ადვილად გასცემენ ასეთ კომპანიებზე სესხს. ხო, თუ შენი საკრედიტო რეიტინგი მაღალია, მაშინ შენთვის უფრო ადვილად იძლევიან სესხს. ასევე ქვეყნებისთვისაც და
პროცენტზეც აქვს გავლენა.
რა თქმა უნდა, როდესაც სულ სამი კატეგორია არის ამ რეიტინგებს შორის, ნუ ზოგიერთს ასე სულ სამი ყველაზე მთავარი სარეიტინგო კომპანია, სხვებიც ასე, ზოგს აქვს ABCD და ამ სამს ძირითადად აქვს, ძირითადებს აქვს სამი კატეგორია ABC. A არის მაღალი შეფასება, C არის დაბალი შეფასება. ესე რომ შევხედოთ, ვთქვათ A თუ გაქვს და იქ კიდევ ესეთი გრადიაციაც არის, რომ 2A გაქვს, 3 თუ 1 გაქვს, თუ AAB, ABB, ან BBB, ან რაღაც ესეთ, ხო? თუ სულ სამივე A კლასი გაქვს, A კლასი გაქვს, მაშინ შენ სესხი არეზებს, სესხებელი გეძებს, რომ მოგასესხოს ფული, იმიტომ რომ იმდენად სანდო ხარ, რომ იცის, რომ აუცილებლად დააბრუნებ ამ ფულს დროულად. და შესაბამისად ნაკლებ, ვთქვათ, ინტერესის განაკვეთში ამ პროცენტს, რასაც ვეძახით, ნაკლებ პროცენტში მოგასესხებს. და ესე გრადუალურად, თუ C-ზე, თუ B-ზე გადადიხარ, მაშინ შენეძებს სესხს და თუ C-ზე გადადიხარ, ეხვეწების სესხი, მას ესხეობინეს. და რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაშიც გასესხებენ, თუ C-ზე ხარ გადასული, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაინახავენ უფრო მაღალ რისკებს და უფრო მაღალი პროცენტით გასესხებენ. ეს არის განსხვავება ამ A-სა და ABC შორის.
და ერთიც რომ ჩაგეკითხოთ, ეს ნიშანი თუ რეიტინგი არის პროგნოზი თუ არის არსებული აღწერა? იმიტომ რომ როდესაც არის ლაპარაკი, რომ თქვათ სტაბილური არის, ეხა თუ არის პოზიტიური, როგორც ხვდები, უფრო ზრდაზე არის, თქვათ აი მომავალ წელს
რა. მომავალზეა უფრო გათვლილი, რომ მომავალში ვთქვათ იგივე სესხის გაცემა უნდოდეს ვინმე შენთვის, ან ვთქვათ რესურსებს ეძებ, ვთქვათ იმ ინვესტორებმა რა, ვთქვათ რა პროცენტით შეიძლება მოგასესხონ მომავალში. ხა ეს წარსულს არ აფასებს, ცხადია, ამეთ არსებულ მდგომარეობას აფასებს და აფასებს იმას, რომ როგორ უნდა მოგექცენ შენ მომავალში, ხო? ასევე დიდი კომპანიებიც, რომლებიც მსოფლიო ბაზარზე არ გასულები, ისინი ცდილობენ, რომ ასეთი რეიტინგები აიმაღლონ, რომ მარტივად მიაღწიონ რესურსების წვდომა. რაც შეეხება საქართველოსთვის, რას ნიშნავს ეს განსაკუთრებით პირველ რიგში BB კატეგორია რო ვართ, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ არ ვართ ყველაზე კარგი სასესხებელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს მაღალი სანდოობა ისეთი როგორც მაგალითად იგივე ჩვენაერი ვთქვათ ისტორიის კონე ესტონეთს ან ლიეტუვას აქვს, მათ A კატეგორია აქვთ.
მაგრამ ვთქვათ, აი რო არ შევადაროთ ევროკავშირის ქვეყნებს და ლიეტუვას, ეს სომხეთთან შედარებით როგორ არ ვართ აზერბაიჯანთან, აი უფრო ჩვენ
სომხეთს დაახლოებით ჩვენაერ მდგომარეობაში არის. აზერბაიჯანი ძირითადად ფასდება იმითი, რომ მას აქვს ისეთი რესურსები, რომელიც შეიძლება ადვილად გაიტანოს ბაზარზე და ლიკვიდურობა მაღალი აქვს შესაბამისად, და ასევე მას უფრო ადვილად ასესხებენ. ზოგადად ბუნებრივი რესურსების მქონე ქვეყნებს უფრო მაღალი შეფასებები აქვთ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რა მდგომარეობა ამ ქვეყანაში სინამდვილეში. აი მაგალითად რუსეთს ახლა უკვე აღარ აფასებენ საერთოდ, მაგრამ რუსეთის შეფასება ადრე ჩვენზე მაღალი იყო ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია რუსეთში ჩემთვის, მაგალითად ცხადია რუსეთში ბიზნესის კეთება, რუსეთთან ვაჭრობა, რუსეთთან საქმის დაჭერა იყო საკმაოდ ხიფათიანი. მაგრამ როდესაც ხედავ, რომ მას აქვს ლიკვიდური საქონელი, როგორც არის ნავთობი თუ ხე-ტყე თუ ოქრო თუ ალმასები და ასე შემდეგ, მაინც უფრო მაღალი შეფასება უჩნდება. ასევე მასზე მოქმედებს ესეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ვთქვათ პირობა, როგორც არის მისი ბაზრის სიდიდე. ახლა ჩინეთი რომ ავიღოთ, ჩინეთს არანაირად ახლოსაც კი არ აქვს თავისი ბიზნეს პირობები საქართველოსთან, მიუხედავად ყველაფრისა, უნდა აღიაროთ, რომ საქართველო არ არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩინეთის მთავარი ვთქვათ უპირატესობა არის მისი ბაზრის სიდიდე და არა მასში არსებული ბიზნესის პირობების საუკეთესოება.
შემდეგ რანაირად აისახება, ან აისახება თუ არა, ან რამდენ ხანში თქვათ პოზიტიური და სტაბილურამდე ცვლილება ჩემზე, ჩაოლებრივ მოქალაქეზე, რომელსაც შეიძლება მაკროეკონომიკურ, შეიძლება არც იყოს სწორი მაკროეკონომიკურის გამოყენება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს გლობალური რეიტინგები და მოვლენები იმდენად გულთან ახლოს არ მიმაქვს, რომ ჩემი ძირითადი პრობლემა ინფლაცია, პროდუქტი გაძვირდა, არ გაძვირდა, ალბათ დევალვაციაც დოლარის კურსაც აქვს მაგასთანაც არის კავშირში, და ალბათ კიდე მრავალფეროვნება, რისი ყიდვა შემილია და რისი არა. ხო, ეს ჩემი ძირითადი სამი პრობლემა ეგ არის. ხშირ შემთხვევაში ჩვენთვის რთული გასაგებია ხოლმე მსგავსი ტიპის რაღაცა, როგორ შეიძლება აისახოს, ანუ მე გადმომყავს ჩემთვის რო თარგმნა ხოლმე, მაქვს რომ მე მაქვს იპოთეკა და თუ თქვა 9%-ით შემიმცირდა საპროცენტო განაკვეთი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, ნუ ხვდები რომ თითქოს 9%-ი ცოტაა, მაგრამ საბოლოო ჯამში წლებზე რო გადაანაწილო ათასობით ლარზეა ლაპარაკი, ამიტომ მნიშვნელოვანია.
კი, გეთანხმები.
და აი ამ შემთხვევაში როგორ სად მიდის ეს რეიტინგი?
ხო, ეს რეიტინგი როგორც მე თქვი, სხვა რეიტინგებიც არსებობს, ზოგი უფრო პოზიტიური არის ჩვენს მიმართ, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, მაგალითად მუდის რეიტინგი უფრო მაღალია, BA2 არის, რაც უფრო მაღალია ვიდრე BB. მაგრამ თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და რეიტინგებში ჩვენ მყარად დაუბრუნდებით BB-ზე და გაგიჩნდება სტაბილური ან ვთქვათ უფრო სუსტი პოზიციები, მაშინ მოსალოდნელია, რომ ჩვენ ვთქვათ ინსტიტუციურმა სესხებლებმა არ მოგვასესხონ ფული დაბალ პროცენტში და შესაბამისად სესხი გაძვირდეს საქართველოში. ეს სესხის სიძვირე საქართველოში გამოწვეულია ძირითადად არასტაბილურობით და ვთქვათ რისკების სიმაღლით და ასევე იმით, რომ ამის შეფასების შედეგად რამდენად დაბალ პროცენტში გვასესხებენ ჩვენ ფულს უცხოელი ინსტიტუციური მსესხებლები, ხო?
ანუ ეს ბანკებსაც შეეხება თუ ქვეყანა რო სესხულობს ფულს იმას
ელაპარაკებს? ეს შეეხება. ქვეყანა რო სესხულობს ფულს საგარეო ბაზარზე ერთია, მეორე არის ბანკები როგორ სესხულობენ და ასევე ინვესტორები თუ იფიქრებენ რომ საქართველოში ფული ჩადონ, მაშინ მათ უნდა იცოდნენ, რა თქვა, თუ ჩადეს შვეიცარიაში, მას შეიძლება 1-2% სარგებელიც მოეჩინოს, საკმარისია, იმიტომ რომ სტაბილური იქნება და გასაგებია, მაგრამ თუ საქართველოსი ჩადებს ამ ფულს, მაშინ მას მოუნდება რამდენიმე პროცენტით უფრო მაღალი სარგებელი მიიღოს, რომ გადაფაროს არსებული რისკების შესაძლებლობები.
სკანდალებში
ჩინეთშიც რო ჩადოს, იგივე მოხდება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩინეთში შეიძლება ძალიან დიდი ბაზარია, მაგრამ იმდენად გაურკვეველია რა მოხდება ჩინეთში უახლოეს ხანებში და საიდან წავა სახელმწიფოს ეწოლა ბიზნესზე, რომ ამგონია რომ მათ უფრო კაი შეხედულებები ჰქონდათ ჩინეთის ბაზარზე დღესდღეობით ვიდრე საქართველოს და ჩვენი რეიტინგებიც არ არის განსხვავებული ფაქტობრივად.
რამდენად აქვს ამ რეიტინგებზე მნიშვნელობას დემოკრატიასთან არსებულ ვითარებას? ანუ როგორც ვთქვი, მთავარია რამდენად შეიძლება მონარქია ვიყო, არ ვიყო დემოკრატია, მაგრამ კონდეს საშუალება რომ გავისტუმრო ფული, მაგრამ როგორც ვთქვი, აი არეულობის მოლოდინს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიდრე არ სიტყვის თავისუფლებას?
არა, მე მასე არ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ რომ ძირითადად ეკონომიკური ფაქტორები მუშაობს მან და არეულობა არის, თქვათ თუ არეულობა მოხდება ან თუ არასტაბილურობა იქნება ქვეყანაში, ეს მიანიშნებს რომ რისკები გაიზრდება და შესაბამისად ინტერესის განაკვეთი ან საპროცენტო განაკვეთს, რასაც ეძახიან ჩვენთან, ისიც შესაბამისად გაიზრდება. ანუ ის განაკვეთი დამოკიდებულია რამდენად მაღალია რისკები ქვეყანაში და რამდენად მოსალოდნელია სარგებლის მიღება წნარად, თქვათ, ხო? თუ ანუ ეს რეიტინგები თუ იგივე ის ინტერესის განაკვეთი მიუთითებს იმას ამ ქვეყანაში რამდენად ღირს ფული ჩადება, ხო? არსებობენ ისეთი ინვესტორები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ჩინეთში ფული ჩადება ღირს, იმიტომ რომ არა მარტო იმიტომ რომ მაღალი თქვათ დიდი ბაზარია და მსყიდველ უნარიან მოსახლეობის დიდი ზრდა მოხდა ბოლო 30-40 წლის განმავლობაში, არამედ იმიტომაც რომ თქვათ ჩინეთში მაღალი ინტერესის განაკვეთი რო არის, მეც სარგებელს ნახულობ, ხო, ამ შემთხვევაში და ვიღაც რისკიანი ინვესტორები ფიქრობენ, რომ თავისი ეგრეთ წოდებული პორტფელი შეავსონ ნაკლებად რისკიანი შვეიცარიული თუ ბრიტანული თუ სხვა თქვათ აქტივებით და ასევე ჩინური აქტივებით, რომელიც მაღალრისკიანია, მაგრამ სამაგერად მაღალ განაკვეთს იძლევა და ეს შეზავებულად უკვე თავის კერძო ინვესტორებს სთავაზობს, რომ მას აქვს მაღალრისკიანიც დაბალრისკიანიც და გაზავებულად ეს იძლევა სტაბილურობას. მათი
ქვეყნის ზომასაც ხო აქვს მნიშვნელობა ალბათ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობდი, რომ შეიძლება მე რო ინვესტორი ვიყო, ბევრი ფული მქონდეს, შეიძლება მიიღirdეს თქვა ფულის დაბანდება სიტყვაზე ნიგერიაში, რომელიც ვიცი რომ დიდი ქვეყანა აქვს, დიდი პოტენციალი, რომელიც ამ წუთას არ არის თქვა კარგ ეკონომიკურ ვითარებაში, მაგრამ გათვლა მქონდეს რომ 10 წლის შემდეგ იმის გამო რომ ვარაუდობ რომ სონსდოებ იმაზე რომ აი გამოსწორდება ვითარება, მე რე ერთი ასად დამიბრუნდება, თუ რისკის მაღალია ალბათ, მაგრამ მოგება უფრო მეტი.
ამ ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანია, ცხადია. აი მაგალითად ბოლო წლებში აღარ გამოსულა, მაგრამ სანამ გამოდიოდა გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, ეს არის მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის გამოცემა, ყოველ ზაფხულში გამოდიოდა ყოველწლიური ახალი ანგარიში. იქ ნახავდით, რომ ჩინეთი იყო 29 ადგილზე, რუსეთი 42-ზე ბოლოს, ესე მახსოვს, რომ ასე იყო. მიუხედავად ყველაფრისა, რაც ამ ქვეყნებში უარყოფით შეიძლება დაინახოთ და ასევე ინდოეთიც საკმაოდ მაღალ პოზიციებზე იყო. მაგრამ საკმარისი არა, აი რუსეთისთვის რომ შეგეხედათ ან ჩინეთისთვის რა ქონდათ პოზიტიური, მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ბაზარი იყო პოზიტიური ამ ქვეყნებისთვის იმ ანგარიში და იმდენად დიდი ბაზარი იყო, რომ ეს მათ ძალიან მაღალ პოზიციებზე წევდა ამ გლობალურ კონკურენტუნარიანობაში. იმ დროს, როდესაც საქართველოს თუ შევადარებთ, საქართველოს ბევრად მაღალი ქულები ჰქონდა ბევრ პოზიციაში, ვიდრე თუნდაც ჩინეთს, მაგრამ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას უნდა ვთქვათ ესეც, მაგრამ იმის გამო, რომ საქართველოს ბაზარი პატარაა, ამის გამო ჩვენ უფრო ქვემოთ, ბოლოს როგორც მახსოვს 79 ადგილზე ვიყავით. არსებობს სხვა გამოკვლევები, ვთქვათ ეკონომიკური თავისუფლების ან სხვა გამოკვლევები, მე ერთხელ აღწერე, მაგალითად შევადარე ევროკავშირი, ბრიქსი და რუსეთის ეკონომიკური კავშირი ერთმანეთს და იქ ჩემს კვლევაში ვწერდი, რომ თუ შეადარებ ევროკავშირს, შეიძლება ევროკავშირში დაინახო ბევრი კონკრეტული საკითხი, რომელიც შეიძლება გადასაწყვეტი არის და ისინი მუშაობენ დღე და ღამე ამაზე, მაგრამ ამ საკითხების გარდა უმრავლეს სხვა სფეროში ეს ორი გაერთიანება, თქვათ რუსეთის გაერთიანება და ჩინეთ-ინდოეთის გაერთიანება, ასე დავარქვათ, ძალიან ჩამორჩენილი იყო, თუნდაც საქართველოსთან შედარებითაც კი, აი მაგალითად ადამიანის უფლებებში, თქვათ პრესის თავისუფლებაში და ყველაფერში. და ეს რა თქმა უნდა ზოგადად მთლიანად ქვეყანაზე წარმოდგენას ქმნის და ეს ყველაფერი ერთად ჯამურად. მაგალითად ჰერიტეჯის ფონდის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში ნახავთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის საკუთრების დაცულობის საკითხი და ასევე სასამართლოს ეფექტიანობის საკითხი. ორივე შეამაში ჩვენ ყველაზე დაბალი ქულები გვაქვს საქართველოს, მაგრამ ეს არავინ უნდა იფიქროს, რომ მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ან რუსეთის ფედერაციაში უკეთესად, აი კიდე უარესად არ უფრო მდგომარეობა და ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში შესაბამისად რუსეთი 100-ზე ზემოთ არის და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაც 100-ზე ზემოთ არის და საქართველო პირველ 30-ში არის მყარად ბოლო 20 წლის განმავლობაში.
მე მინდა რომ აი თავიდან მოვბრუნდე და მე სხვა თემებზეც გადავიდე, სამ ფიჩის რეიტინგის შემცირება ქვია ამას, აი პროგნოზის ოდნავ.
კი, შემცირება არის.
რამდენად მნიშვნელოვანია? ანუ როგორც ხვდები, უფრო რა ვიცი,
რაღაცა
ტენდენციას აჩვენებს თუ აი ეს კონკრეტული
რამე შეცვლის? მნიშვნელოვანია, როდესაც შენ ხარ პატარა ქვეყანა, პატარა ეკონომიკა, მაშინ ყველა ასეთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი მე როგორც ვთქვი, კრედიტორები ალბათ უფრო სიფხიზლით მოეკიდებიან შენ ქვეყანას, ინვესტორებიც ასევე იფიქრებენ, რომ სტაბილური კი არის, მაგრამ თუ კიდე ერთი ნაბიჯი გადადგა, ნეგატიურში გადავედით, მაშინ ისინი ფიქრებენ, რომ სხვა ქვეყნების არსებობს, სადაც შეიძლება ფული ჩადონ. მაგალითად იგივე ნიგერიაში წავლენ, რაღა რისკიანი ისიც არის, შენ ცხარ და სამაგერეთ იქ 200 მილიონი კაცი ცხოვრობს და შენთან ცხოვრობს 4 მილიონი ადამიანი, ხო? ამიტომ ისი ფიქრებს, რომ ჯობია მაინც იქ წავიდეს. აი რუსეთთან და ჩინეთთან საქმე დაიჭირეს დასავლეთის დიდმა კომპანიებმა, მე მივაწერ იმას, რომ მათ ჩათვალეს, რომ ეს ქვეყნები უკვე საკმაოდ სტაბილური ქვეყნები იყვნენ 20 წლის წინ და დაიწყეს დიდძალი ფულის ინვესტიციების ჩადება. და მე ვფიქრობ, რომ დიდი შეცდომა იყო, მაგრამ იქ მოხდა რა, ჩემი აზრით, რომ მათი ფიქრეს ამერიკელებმა იფიქრეს, გერმანელებმა არ მიგვასრონა, გერმანელებმა იფიქრეს, რომ ამერიკელებმა არ მიგვასრონა და ამშენ და გაეხივნენ საკმაოდ სერიოზულ დანახარჯებში, იმიტომ რომ გამოსვლა ახლა ხანს Financial Times-ი წერდა, რომ რუსეთიდან გამოსვლა დაუფასეს როგორც 90%, ანუ თავისი აქტივების 90% უნდა დატოვონ და 10% შეიძლება წახვიდე უკან და გაიტანოს შენი 10%.
რომან ხوარი განსხვავება ჩინეთსა და რუსეთს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ ჩინეთი არის ფასდაუდებელი რგოლი მიწოდების ჯაჭვში, როდესაც აი მთელი გლობალური ეკონომიკის ტელეფონები იქნება თუ კომპიუტერები თუ ასე შემდეგ, ჩინეთის გარეშე ძალიან გაუჭირდება დანარჩენ მსოფლიოს, რომ აი ეს რაღაც პროდუქცია
რო ასე. ეგ არის ჩემი აზრით სადღაც შექმნილი მითოლოგია არის, იმიტომ რომ ჩინეთი კი არის დიდი, მაგრამ არის ასევე დიდი ინდოეთი მაგალითად, ხო, რომელიც უფრო ჩემი აზრით უფრო ნორმალური ქვეყანა ბევრი თვალსაზრისიდან, მაგრამ არის ასევე უამრავი სხვა ქვეყანა, როგორც არის ვიეტნამი თუ ფილიპინები თუ ტაილანდი, მალაიზია, ინდონეზია. ამათი მოსახლეობა ჯამურად სადღაც მილიარდამდე ადის ასევე. ამიტომ ამის თქმა, რომ ჩინეთი პანაცეა არის, არასოდ არ ჩინეთი.
არა, პანაცეა არ მომარა, ჩინეთს გარეშე ძალიან გაუჭირდება დანარჩენ სოფლიოს, რომ ეხლა აწყობილია ისე, რომ თქვა რა.
ახლა
კვალკომის პროცესორები ჩინეთში
კეთდება. მე გულისხმობ იმას, რომ ახლა არის ასეთ მდგომარეობა, ასეთ მდგომარეობაში შეიყვანა სოფლიო თავისთავად, როდესაც გაურთხილებლად დაიწყო ასეთ თანამშრომლობა. მე მაგალითად წინაპირობად ყოველთვის დავაყენებდი იმას, რომ როგორი მდგომარეობა თუნდაც სასამართლოს და საკუთრების თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის უფლების ზოგადი თქვათ მდგომარეობა აუცილებელი პირობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ამას ეს წინ დაგხვდება. მუშალოდნელობა ამისი ძალიან მაღალია და ის მაინც უნდა იყოს, რომ ას პოზიტიური ძრები მიმდინარეობს მაგ მიმართულებით. მე მგონია, რომ რუსეთის და ჩინეთის ძალიან ბევრს კარგავენ, მათი მოსახლეობა ძალიან ბევრს კარგავს იმის გამო, რომ ამ ქვეყნებში ასეთ მდგომარეობაა და ორივე ამ ქვეყანას დადასტურებულად ითქოს, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რომ ნორმალური ცივილიზებული ფორმები თუ იარსებებენ, ძალიან დიდ რევი იქნებიან. ინტელექტუალური პოტენციალი ძალიან მაღალი აქვს და ასევე ძალიან მაღალი აქვს, ვთქვათ, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ბუნებრივი რესურსებისაც. და ამით, რასაც რა პოლიტიკაც აქვთ, მათ უფრო მეც აგებენ, ვიდრე იგებენ. Да. Раче ხო რეიტინგებს ისე რომ დაუბრუნდეთ, ამას აქვს ჩვენზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ. ნებისმიერი ჩვენი შერყევა, აი მაგალითად ბოლოხანებში აქტიურად ქვეყნდებოდა, რომ ადამიანის თავისუფლების და პრესის თავისუფლების სფეროში ჩვენ გვაქვს დაღმასვლა და არა აღმასვლა, ხო? ბევრი მიზეზი არსებობს ამისი, რომ ასეთ რაღაცები ხდება, მაგრამ თუ ეს გაგრძელდება, ინვესტორი იფიქრებს, რომ აქ თან პატარა ბაზარია, თან რისკიანი ეკონომიკა, თან მეზობლები ერთმანეთთან ომობენ, თან აგერ დაღესტანში ტერორისტული აქტები ხდება და ასე შემდეგ, თანაც სასამართლო არ არის ეფექტიანი, საკუთრების უფლების დაცვა არ არის მაღალ დონეზე და ამოდროულად საგრეთო რეიტინგის ვარდება, მაშინ რა დამრჩენი აქვს. ასე არ უნდა შეუქმნა ასეთ განვითარებას, ყველანაირად ხელი უნდა შეუშალოს, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში.
რატომ არ შეიძლება მოხდეს და ახლა არსებულ ნარატივს ვიმეორებ, ვთქვათ, ჩემი კითხვა არ არის, მაგრამ შეიძლება გაუჩნდეს ვინმეს, რატო უნდა ვიყოთ ასე ვთქვათ ინვესტორზე დამოკიდებული, რატო არ შეიძლება რომ თავად ქართველებმა დაიწყონ საქმე, გააგრძელონ და ვთქვათ ჩამოკიდებული კი არ ვიყოთ ვიღაცა შორი ქვეყნიდან ჩამოსულ ადამიანზე ან კომპანიაზე, რომელსაც უბრალოდ სულს რომ მოგება გააკეთოს და მეტი არაფერი, და ჩვენ ქართველ კომპანიებს დავეყრდნოთ.
ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი საკუთარი რესურსები ძალიან ცოტა არის. ის კი არა ჩვენ რომ ავიღოთ საქართველო კი არა ამერიკის შეერთებული შტატების, ამერიკის შეერთებული შტატებისშიც ინვესტიციების დიდი ნაწილი უცხოეთიდან მიდის, ხო? იგივე ჩინეთის ინვესტორი ამერიკაში და იაპონიაც და ევროკავშირიც და ასე შემდეგ. და საქართველოს მითუმეტეს ეს არის ტრანზიტული ეკონომიკის ქვეყანა, ჯერ კიდევ ორ შემთხვევაში 40 წელი თავისუფლებამდე ჯერ არ გასულა, ხო? მე ვითვლი 1989 წლიდან და ჯერ კიდევ ასე იგი 15 წელი დაგვრჩა იქ. ბიბლიური 40 წელი გავიარეთ. ამიტომ მგონია რომ ვთქვათ ჩვენ ასეთ პირობებში გაცილებით დიდი ზეწოლა გვაქვს კონკურენციის ვიდრე დიდ ქვეყნებს. ასევე ში რომელთა ზომა არის საქართველოს ეკონომიკასთან შედარებით 1000-ჯერ უფრო დიდი, ერთი კომპანია არის 1000-ჯერ უფრო დიდი ვიდრე საქართველოს ეკონომიკა. ამიტომ ახლა ცხადია რომ ჩვენ ბევრი გვიკლია იქამდე. მაგალითად, გუშინ რაღაც კვლევას წერთ და ერთ-ერთი რაც მოხდა თვალში, ასევე ის არის, რომ ევროკავშირში ახალი შესული ქვეყნები 11 ქვეყანაა, ხო, ბოლო ხანებში შესული, ბოლო ხორვატიაიო, ხო? ეს ქვეყნები ძალიან დიდი სისწრაფით გაიზარდნენ კანდიდატობის და ევროკავშირის წევრობის პირობებში. დაახლოებით ჩვენ დონით აღმოჩნდა უმრავლესობა კანდიდატად და ზოგი წევრიც გახდა ჩვენ ზომის, ვთქვათ, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლით თუ ვიანგარიშებთ, მაგრამ შემდგომში ჰქონდა ძალიან დიდი მატება. ეს იმასთან დაკავშირებულია, რომ მათ აღიარეს ევროკავშირის ეკონომიკური ჩარჩოები, ის კანონმდებლობა დაუახლოვეს ევროკავშირს, ამან გაზარდა ვაჭრობის შესაძლებლობები და ამან გაზარდა ინვესტიციების შესაძლებლობები იგივე სხვა ევროპული ქვეყნებიდან.
ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენ ხელა ქვეყნებისთვის, ხო? როგორც ხდება, თქვათ, ლატვია ვახსენეთ, ესტონეთი ვახსენეთ, სადაც მაინც ახლა დიდი
ჩვენ ხელა ქვეყნებისთვის, რომელსაც არა აქვს ძვირფასი ნედლეული და არ ყავს ძალიან მაღალი კვალიფიცირებული თქვათ მოსახლეობა. ეს კვალიფიცირებული მოსახლეობა თქვათ 20-30 წლის შეიძლება უკეთესი კვალიფიკაციებიც კი იყო მსოფლიო ბაზართან შედარებით, მაგრამ მე დეგრადაცია განიცადა ხალხმა იმის გამო, რომ უშევრათ იყო დიდი ხნის განმავლობაში, ვინც მიაღწია უფრო მაღალ კვალიფიკაციას, უმრავლესობა ყველა უფრო და ყველა დასაქმებულია ისედაც, ან უცხოეთშია წასული ელემენტარულად. ამიტომ არის, რომ აქ ინვესტიციების შემოტანა უფრო ძნელია. მაგალითად, ჩინეთში წავიდნენ იმის გამო კი არა, რომ ჩინეთში უფრო მაღალ კვალიფიცირებული იყვნენ, ამეთ იმიტომ, რომ იქ კვალიფიკაციასთან შედარებით უფრო დაბალი ხელფასები იყო. ჩვენთან კვალიფიკაცია თუ გაქვს, მაღალ ხელფასებს ელოდები უკვე, ხო? და ასეთი ადამიანებიც ყველა დაკავებულია. ამიტომ აქ რომ ვიღაცა ახლახანს ჩვენს ეთერში ქონდა ერთი კითხვა, რომ აქ რატო არ გადმოაქვთ ინვესტიციები იმ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ რუსეთს თავი დააღწიონ ახლა, ხო? ან ჩინეთს იყო ასეთი პანდემიის დროს, რომ ჩინეთიდან გარბოდნენ ვითომ უცხოური კომპანიები. იმიტომ რომ აქ რომ ჩამოიტანო მაგალითად საწარმო, რომელსაც ჭირდება თქვათ 1000 კვალიფიცირებული მომუშავე პერსონალი, ამ 1000 ადამიანს მონახვა შეიძლება 20 წელი მოუნდე საქართველოში. იმიტომ რომ უმრავლესობა გაქცეულია და ისინი მოაბრუნო რა, ეს არ ეხება მხოლოდ წარმოებას, ეს საავადმყოფოსაც ეხება, ეს უნივერსიტეტსაც ეხება. ნებისმიერ მიმართულებით, როდესაც ჩათვლი რომ ახლა უნდა ჩადო ფული რომ აქ რაღაცა გააკეთო, დაჭირდება ამ ხალხის მოძებნა. ეს ქართველი ხარ თუ უცხოელი ხარ, სულ ერთი არის ჩვენთვის. ქართველმა შეიძლება კიდე უკეთესად ის მდგომარეობა, იმიტომ რომ შეუძლია გაიკითხოს, გამოიკითხოს, და უცხოელი ინვესტორისთვის ეს არის რაღაცა ბნელ ოთახში შესვლა, სადაც უბნებიან ყველაფერი კარგად არის და მან უნდა დაიჯეროს, რომ ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ მე შეხედე რეიტინგებს და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად კი არის, ვთქვათ,
მაგრამ რა ვიცი, რა იქნება. ჩვენ ახლა სარეკლამო ჭრა გვექნება და მობრუნდებით რამდენიმე წუთში დარჩით ჩვენთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, როგორც წესი ამ გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება ხოლმე, თუმცა დღეს მნიშვნელოვან კონფერენციაზეა და მას ნიკო ნერგაძე ვანაცვლებ.
უნდა გავაგრძელო
ჩვენ საუბარს. ძალიან კარგი, ჩვენ ჩაოლებრივად ვაგრძელებთ ლაპარაკს
ინტერნეტში მიდის.
ინტერნეტში და შემდეგ
ხო, და დაავთავრებ ამ შემჯელობას, რომ შენ რომ ქართველი ხარ და საქართველო გიყვარს და აქ გინდა რომ ჩადო ფული, ამას მერე აქვს საკმაოდ სერიოზული მუხრუჭები იმ თვალსაზრისით, რომ მერე თქვათ უნდა მოძებნო კვალიფიცირებული მუშახელი, დისციპლინირებული მუშახელი, რომელსაც სამსახურში არ დააგვიანდება, არ გააცდენს უმიზეზოდ და უამრავი რაღაცა არის, ხო? ამიტომ მათ მოუწევთ საკმაოდ სერიოზული რისკების თავისთავზე აღება. ეს რისკები დაბალანსებულია, რაღაცები ცხადია, როდესაც საქართველოში ხარ, შეიძლება გიხარია საქართველოში ყოფნა და მეც აგერც მალე 63 წლის გავხდები და ჯერჯერობით ამ ქონია ესეთი, რომ უნდა წავიდე აქედან, თუ ყველაფერი მობრუნდება სიკეთისკენ, არანაირი ასეთი სურვილი არ გამაჩნია. მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა, ხო? იმიტომ რომ მათ შეხედა სწორედ მომავალს. ისინი შეიძლება უფრო კარგი ინდიკატორები არიან, ვინც წავიდა აქედან. მათ ჩათვალეს, რომ უახლოეს ხანებში აქ არაფერი არ შეიცვლება იმ კუთხით, რომ მათ დაინახონ საკუთარი თავი შეცვლილ გარემოში. ამიტომ წავიდნენ. ანუ მათ ის კი არ ჩათვალეს მხოლოდ, რომ დღეს უჭირთ. ასეთი ადამიანები დღეს რო უჭირთ, ნაკლებად გარბიან, უფრო გარბის ის ხალხი, ვინც იცის, რომ მათ შეუძლია თავიანთ კვალიფიკაციებს სადაც დაასაქმონ და იციან, რომ რაღაცის იმედზე არიან, რომ იქ ჩავა და რაღაცა საქმეს მოძებნის.
ერთი კიდე ეს სმენელის მესიჯებსაც გეტყვით, 5-9-5-950-055 შეგიძლიათ გამოგონოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. თქვათ ეს შეკითხვა მოვიდა, რატომ დავწიეთ საპროცენტო განაკვეთი მაშინ, როცა ლარის კურსი დაცემას განაგრძობსო. მე მხოლოდ არ ვიცი რა ზეალაპარაკი.
ხო, ეს მოვლენა ცხადია, რომ ერთმანეთთან კავშირში არის, თქვათ ლარის ინფლაცია და ღირებულების ვარდნა და ასევე ეროვნული ბანკის შეთავაზება სესხის პროცენტის, ხო? რა თქმა უნდა, თუ რისკიან ქვეყანა ხარ, შესაბამისად მაღალი განაკვეთი გაქვს, ხო? ცენტრალური ბანკის მიერ, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ 3-4%-ია, საქართველოში 9%-ია, ეს ნიშნავს, რომ ამერიკაში რისკები შემცირდა, ევროკავშირში ხანდახან უარყოფითის კი არის ხოლმე ასეთი ეგრეთ წოდებული საპროცენტო განაკვეთი, ინტერესის განაკვეთი კიდე ყველა ენაზე. და საქართველოში იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენად რისკიანია საქმიანობა და რამდენად რისკიან გარემოში არსებობს ეს ქვეყანა ზოგადად, ეს განაკვეთი უფრო მაღალი არის. მაგრამ არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომელიც ამ რისკებს ზრდის თუ ამცირებს. შესაბამისად, ამ ბოლო ხანებში განვითარებული მოვლენები ცხადია, რომ ზეგავლენას ახდენდა ლარის კურსზე, და ჩვენ ნახეთ, რომ ეროვნულ ბანკს მოუწია თავისი რეზერვების გამოტანა, გაყიდვა. და თუ სტაბილურობა არ გაგრძელდება და თუ ვთქვათ უახლოეს ხანებში კიდევ უფრო გართულდება მდგომარეობა, ვთქვათ საარჩევნოთ ალბათ ყველა ველოდებით, რომ რაღაცა დაძაბულობა იქნება, ალბათ კიდე მეტი რეზერვების დახარჯვა მოუწევს ეროვნულ ბანკს, რომ თავისი ვთქვათ კურსი შეინარჩუნოს რაღაც სასარგებლო დონეზე, ხო?
მაგრამ ეგ რთულია, ხო? ანუ შეიძლება რომ მოკლევადიანი ინვესტიციით რაღაცა პატარა კორექცია გააკეთო კურსის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ბაზარი ჯობნის იმ ხრივ, რომ თუ კურსი უნდა შეიცვალოს, რაც არ უნდა გავყიდოთ, შეიცვლება.
კი, რა თქმა უნდა, ის მომავალში იყურება. ახლა თქვა იგივე სვიჩის რეიტინგის სტაბილური შეცვლა გავლენას მოახდენს ამაზე, თქვა ინსტიტუციური ინვესტორების ქცევაზე მოახდენს, რანაირად მოიქცევენ საქართველოს მიმართ. და თუ ვთქვათ უახლოეს ხანებში მოგვიწია ჩვენ იგივე ინტერესის განაკვეთის ზრდა ეროვნული ბანკის მხრიდან, მაშინ ეგ ნიშნავს, რომ მათ შეამჩნიეს უკვე, რომ ეს ინვესტორები უკვე უფრო მეტი სიფრთხილით იქცევიან საქართველოს მიმართ. იმიტომ რომ ვთქვათ ეს პერიოდი ორთვიანი მასობრივი დემონსტრაციების შეიძლება კიდე უფრო დაძაბულობაში გადაიზარდოს, თუ საქართველოს მთავრობა არ მოახდენს რაღაც ცვლილებებს იგივე ამ რუსულ კანონთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება ვინმეს ვთქვათ მიაჩნდეს, რა ფერი არ არის, მე პირადად ვთვლი, რომ ძალიან სერიოზული დარღვევა არის კონსტიტუციური წყობილების. მე პირადად დავითვალე, რომ 13 საკონსტიტუციო მუხლის ეწინააღმდეგება ეს რუსული კანონი, მაგრამ მე რაც არ უნდა ვისაუბრო ამაზე, და თუნდაც თუ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი ვთქვათ სარჩელი ამაზე არ დაკმაყოფილდება და საკონსტიტუციო სასამართლო მთავრობას მიემხრობა, მაშინ მოსალოდნელია კიდე უფრო გაუარესდეს ეს სიტუაცია. ეს იმიტომ კი არა, რომ მე ვსაუბრობ ასე, და ხშირად ეროვნული ბანკის საუბრობს იმის შესახებ, რომ პანიკამ გამოიწვია თქვათ ლარის კურსის ვარდა, მაგრამ პანიკა რამ შექმნა, ეს არის საინტერესო, რომ პანიკა შექმნა იმან, რომ მთავრობამ მიიღო ეს ასეთ კანონი, რომელმაც ათასობით, 10,000-ობით, 100,000-ობით ადამიანი ქუჩაში გამოიყვანა საპროტესტოდ, ხო? ამან შექმნა ეს, და არა იმან, რომ ვიღაც ჩემნაირი ადამიანები ისაუბრებენ თუ არ ისაუბრებენ ამაზე.
ეს ეთერში დაუბრუნდით, ჩვენ ეთერში დაუბრუნდით, მიესალმები კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელსაც. კია ჯანდარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, და მე ნიკონ ერგაძე ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე.
განძელება მაგალითად შეიძლება ასეთი იყოს მისი, რომ ფიჩის რეიტინგის დაცემამ შეიძლება ვთქვათ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ხედვები გააუარესოს საქართველოს მიმართ. ეს არ არის ჯერ დაცემა, რა თქმა უნდა, სტაბილურ მდგომარეობაში აღგვნიშნავენ ჩვენ, მაგრამ თუ აქედან ერთი ნაბიჯიღა დარჩა ნეგატიური რისკენ, რომ წავიდე ჩვენ, და ვთქვათ საერთაშორისო ინსტიტუტებმა შეიძლება ეს ჩათვალონ იმის ნიშნად, რომ საქართველო მაგალითად ძალიან ბევრ პრივილეგიებს ფლობს მსოფლიო ეკონომიკაში, და ნელ-ნელა შეიძლება ჩვენ ამ პრივილეგიებს ჩამოგვაშორონ. და რასთან გვაქვს საქმე, რომ ჩვენ ჩაგთვალეს, რომ უკვე სორგზაზე ვდგავართ, და ამიტომ ცდილობენ, რომ ჩვენ შევიყვანონ საერთაშორისო პრივილეგიების სისტემაში. და თუ ჩვენ თქვათ, რაღაცა საბაბს მივცემთ ყოველ შემთხვევაში იმისთვის, რომ მათ უფრო ფრთხილად მოიქცნენ, მაშინ ისინი ავტომატურად უნდა გადაეწონ იმაზე, რომ სიფრთხილით მოგვიკიდნენ. და არაფერი კავშირი არ აქვს ამას პიროვნებებთან, სხვათა შორის, ვინცა უნდა იყოს ამის უკან, ისინი სიფრთხილით მოექცევიან, იმიტომ კი არა, რომ ვინმეზე გაბრაზდნენ, ან განერვიულდნენ, ან რამე, თქვათ, საწინააღმდეგო გაუჩნდნენ პიროვნულად ვინმეს წინააღმდეგ, არამედ იმიტომ, რომ მათ არ უნდათ თავიანთ პრივილეგიების სისტემაში კონდეთ რაღაცა ესეთი მოვლენები, რომელიც ამ პრივილეგიების სისტემას შეარყევს. იმიტომ რომ ამაში მონაწილეობს მილიონობით.
ბოდიში, პრივილეგიების სისტემა, რა პრივილეგია, რა პრივილეგია?
აი მაგალითად ის, რომ საქართველოში გადარიცხვების სისტემა გაუმჯობესებულია ბოლო 20 წლის განმავლობაში, სერიოზულად გაუმჯობესდა და ძალიან იაფი გახდა უცხოეთი და ფულის გადმოიცვა საქართველოში, ან საქართველოდან უცხოეთში გადარიცხვა. მე მახსოვს, რომ თქვა $1,000 გადაგეგერიცხა, $200 ადიოდა, აი მაგალითად ამერიკაში ვინმეს შენთვის რომ მოეცა თქვათ რაღაცა თანხა, რომელიც რაღაცა ბილეთის ფულის ანაზაურება იყო $1,000 და შეიძლება $800 ჩამორიცულიყო აქ. და ბოლო ხანებში ეს მართლა ძალიან დაბალ დონეს დავიდა, 1%-ზე ჩამოვიდა და უფრო დაბალზეც კი
გაგვა. ჩვენ მსმენელებს წერს ახლა, რომ ლარს რა ელოდება თუ არჩევნების შემდეგ ამერიკული და ევროკავშირის როგორ სანქციები მთელი ქვეყნის მოსახლეობაზე გავრცელდებაო, რაც მთელი ქვეყნის მოსახლეობაზე. დავამატებ ამას, რომ რა ბედიელის ამ პრივილეგიებს მარტო ლარსაც არა ყველაფერს, როცა გვიუარესდება ურთიერთობა ევროკავშირდანაც და ამერიკასთანაც. სანქციებს თავი დავანებოთ, ანუ ისაც გაცივდა ურთიერთობა, რაღაცებს რასაც ადრე გვაძლევდნენ, აღარ გვაძლევენ. აი
საერთოდ ბევრი რაღაც შეიძლება მოყვეს ამას. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ახლა დაძაბულობის თვალსაზრისით და თქვათ იმ კუთხით, რომ ხალხი რას ელოდება, შეიძლება გაცილებით უარეს სიტუაცია ვიდრე საბჭოთა კავშირის ბოლოსაც, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ბოლოს მახსოვს, რომ პოლიცია უბატონოდ არ გველაპარაკებოდა. პოლიცია არ ერქვა მაშინ, მაგრამ მე მახსოვს 90 წლის მარტის არჩევნები, როდესაც სახალხო ფრონტის სახელით მონაწილეობდი არჩევნებში და მილიცია ბევრჯერ დაგვადგა თავზე, როდესაც პლაკატებს ვაკრავდით, მაგრამ არაფერი ზედმეტი არ უთქვამთ პირიქით, გვირჩევდნენ, რომ სახლში დაიდროულოთ, მეტი არაფერი არ იყო. ეს 1990 წლის მარტი, რომელიც არჩევნები მერე ჩაიშალა. და ახლა თქვათ ასეთი რაღაცები უფრო ქართულ, ხო, რბილად რომ თქვათ. რა თქმა უნდა, ყველაფერ ამას ზეგავლენა აქვს მე შემდგომში. უცხოელები რანაირად შეგხვედავენ ჩვენ, ხო? მაგრამ რა შეეხება ლარის მდგომარეობას, ლარი და ნებისმიერ ვალუტა დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მოთხოვნადი არის ის. თუ მასი მოთხოვნა კლებულობს, მაშინ მისი კურსი ვარდება, ხო, და მცირდება ღირებულება. თუ მოთხოვნა იზრდება, მაშინ მისი კურსი იზრდება და მეტ რამეს ყიდულობ იმ ვალუტით. ამის ფაქტორები, რატომ უნდა იზრდებოდეს და კლებულობდეს, ვთქვათ, მოთხოვნა ბევრია. მათ შორის მაგალითად ეროვნული ბანკი რამდენს დაბეჭდავს, თუ ზედმეტს დაბეჭდავს, მაშინ მოთხოვნა შემცირდება, თუ ნაკლებს დაბეჭდავს, გაიზრდება, ხო? ასევე რამდენად მაღალი აქვს, ნუ პირდაპირ ამასთან დაკავშირებული, რამდენად მაღალი არის ინტერესის განაკვეთი, რომელთაც ის ასესხებს ფულს ბანკებს, ხო? ასევე დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ადვილად ვახერხებთ ჩვენი პროდუქციის უცხოეთში გაყიდოს, ან საერთაშორისო სერვისებში გადატანას ამისი, რომ ამას მოყვეს უცხოური მყარი ვალუტის შემოტანა და მყარ ვალუტაზე მოთხოვნის შემცირება. ამაზე ბევრი რამე არის დამოკიდებული და ასევე დამოკიდებული არის იმაზე, რამდენად დაძაბულია სიტუაცია. დაძაბულობის თვალსაზრისით შეიძლება შენ კონდეს საკუთარი ვალუტა და ეს დაძაბულობა შიგნით იხარშებოდეს, მაგრამ აი ჩვენზე დაძაბული სიტუაცია შეიძლება სხვას ქონია ხოლმე, მაგრამ მათ აქვთ უფრო მყარი, ვთქვათ, ხედვები მონეტარულ პოლიტიკასთან და შესაბამისად უფრო ადვილად უმკლავდება. მაგალითად რუსეთი ხედავთ, რომ ძალიან რთულ მდგომარეობაში არის ამ წამოწყებული აგრესიული ომის გამო, მაგრამ მისი ვალუტა რაღაც მომენტში გამყარდა უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე მანამდე იყო, 50% უფრო მაღალ დონეზე, და ჯერჯერობით შენარჩუნება ხდება ამ კურსის მიუხედავად ყველაფრის. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია იმაზე, რამდენ ბუნებრივ რესურსებს გაყიდიან, და ამიტომ რუსულ რუბლზე მოთხოვნა ჯერჯერობით ყარია. მაგრამ ასევე დამოკიდებულია იმაზე, რა მონეტარულ პოლიტიკას ეწევა ეს რუსეთის ცენტრალური ბანკი, და ითვლება, რომ რუსეთის ცენტრალური ბანკი სწორ მონეტარულ პოლიტიკას ეწევა, და ამით ბევრჯერ გადაარჩინა რუსეთი კოლაფსისაგან ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ჩვენ სწორედ ამაზე უნდა ვიყოთ, ვთქვათ, ხედვები უნდა ქონდეს ამაზე, რომ ჩვენ თუ გვაქვს ასეთი, ვთქვათ, მყარი რესურსები, რომელიც გაამყარეს ხოლმე ჩვენ ლარს, შესაძლებელია ჩვენც წავიდეთ რაღაცა უფრო რისკიან მოქმედებაზე. მაგრამ თუ ჩვენ არ გვაქვს არაფერი ხეში, რომელიც ლარს გაამყარებდა, მაშინ ასეთი მოქმედება ცხადია, რომ ლარს მოერევა და ნენელა დეგრადაციას გაუკეთებს.
აი, კითხვა მოვიდა ესეთი თქვენთან, რომ თუ ილაპარაკებთ, რომ ალტერნატიულ რუსულ და ჩინურ ინვესტიციებზე არ ილაპარაკიო, რისიც მე არ მჯერა, მაგრამ ფაქტია, რომ ელექტორატზე მოქმედებსო და გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზეო. რამდენად არადასაჯერებელია, ანუ რა თქმა შეიძლება, რომ რაღაცა ინვესტიცია, რომელიც შეიძლება ბელგიიდან შემოდიოდა და ეხა ჩინეთიდან შემოვიდეს, ფული ფულია, ხო?
კაი კითხვა არის, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ შეცდომა იქნებოდა იმის, თქვა ისე ფიქრი, რომ მხოლოდ დასავლური ინვესტიციები ან სესხები გავა ქვეყნიდან. თუ ჩვენი, თქვათ, საკრედიტო რეიტინგი ან, თქვათ, ინტერესის განაკვეთი გაგვეზდება, საკრედიტო რეიტინგი დაგვივარდება, მაშინ ცხადია, რომ ინვესტორები ჩინეთიდანაც და რუსეთიდანაც ისინიც კი შეიკავებენ თავს.
ხომ, ეგ თუ ძალიან დაეცა, ხო, ანუ პოზიტიურიდან სტაბილურობამდე მესმის, რომ გაუარესებაა, მაგრამ ეგეთი ტრაგიკული გაუარესებაა?
არა, მაგას არ გულისხმობ, რა ახლა ასეთი ტრაგიკული გაუარესება. მე გულისხმობ, რომ თუ ასე გაგრძელება და დაძაბულობა გაგრძელება, თუ ჩვენ უახლოეს ხანებში რისკის ფაქტორებს არ შევამცირებთ, მაშინ ეს სიგნალი ყველასთვის იქნება, მაგას ვთქვი, ჩინელებისთვისაც იქნება და რუსებისთვისაც. თუმცა ჩინეთთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იქ ერთი ფაქტორია, რომ ჩინეთს აქვს სახელმწიფო ინვესტიციებიც, სახელმწიფო ბანკებიც აქვს და სახელმწიფო კომპანიებიც ყავს, რომელმაც შეიძლება ჩათვალონ, რომ მიუხედავად ამ რისკებისა მნიშვნელოვანია. და ასევე რუსეთშიც დღეს შეიძლება არ აქვთ ასეთი სილაღე იმისთვის, რომ ფულები აქეთ იქით ისროლონ ომის გამო, მაგრამ პოლიტიკური ფულის ხარჯვა ამ ორივე ქვეყანას ძალიან უყვარს, რომ გათვალონ სტრატეგიულად, რომ თუ ახლა მაგალითად რა დიდ პროექტში ჩადებენ საქართველოში, შეიძლება მომავალში ეს გამოადგეთ, შეიძლება არც გამოადგეთ, მაგრამ ახლა ჩინეთმა
აქვს საშუალება,
რომ აქვს უკვე გაკეთებული ესეთი პროექტები, რომელიც აფეში გამოადგა არავის, მაგრამ ჯერჯერობით არ დარდობენ. არა მარტო საქართველოში, აი მაგალითად მე მოვიყვანე ახლა ხანს მაგალითად ჩვენს გადაცემაში, რომ პაკისტანში ააშენეს დიდი, ძალიან დიდი პორტი ჩინელებმა, რომელიც დატვირთული არ არის, ნული დატვირთვა აქვს, და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პორტია საერთოდ ინდოეთის ოკეანეში, ხო? და ამიტომ რა თქმა უნდა ასეთ რაღაცა შეიძლება მოხდეს, ხო, ჩვენ სტაბილურო არასტაბილურობით თუ სხვა ფაქტორებით პაკისტანზე საკმაოდ უფრო შორს ვართ, და ჩვენთან ბიზნესის პირობების და ყველაფერი განსხვავებულია და უკეთესია ვიდრე პაკისტანში, და ალბათ სასამართლოც და საკუთრების უფლებების ყველაფერი ამ სფეროებში უკეთესი ვართ ვიდრე პაკისტანი. მაგრამ პაკისტანის ამაგიოთ 200 მილიონი კაცი ცხოვრობს, ჩვენ 4 მილიონი ვართ. ეს არ უნდა დაგვაიწყდეს ხოლმე ეს ფაქტორი.
აი, ესეთ შეკითხვაც მოვიდა, რომ თქვენი აზრით ეს ეკონომიკური მდგომარეობის გავარესება ხელოვნური ხომ არ არის, ვინმე სხვა არ აწყობს ეს ვითარებაო. რაც არ ვიცი, რას გულისხმობს ფერელი ეკონომიკური მდგომარეობის გავარესებაში. ერთი, რასაც ლარის რყევაზე იყო ხოლმე ლაპარაკი, აბრალებდნენ კონკრეტულ აქტორებს, მთავრობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ თქვა საბოტაჟის სხვა ჩანს კვალი. რამდენად შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, ერთი რომ მოკლევადიანი რაღაც ავარდნა მართლაც და ვიღაცის შარევით იყოს, და
ისე პატარა ქვეყანაში როგორც საქართველოა, ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება ხდებოდეს. პატარა ეკონომიკაა, როდესაც მაგალითად ეროვნული ბანკი საუბრობს იმაზე, რომ ექსპერტების პანიკურმა ძახილმა შეარყია ლარი, რაღაც დოზის სიმართლე, რა თქმა უნდა, ამაში არის ის ნაწილია, რომ საქართველოს ეკონომიკა ძალიან პატარა არის და როგორც თქვათ, ეგენი მოუწოდებენ ექსპერტებს, თვითონ უნდა შეიკავონ თავი პირველ რიგში ისეთი მოქმედებებისაგან, რომელიც ასეთ პატარა ქვეყანას შეარყევს, რა თქმა უნდა. მე მაგალითი მოვიყვანე ახლა ხანს ჩვენსავი გადაცემაში, ნობელის პრიზის ლაურეატთან მქონდა დისკუსია, ჭირდება თუ არა ჩვენ ლარი. მე ვარ მომხრე, რომ ევროზე გადავიდეთ დღესვე და ძალიან სწრაფად შეიძლება მის გაკეთება, მაგრამ იმან თავის ლექციაში თქვა, რომ დღეს შეიძლება არ გირჩევდეთ დაახლოებით 15 წლის წინ იყოს და მე ვთქვი, რომ ჩვენი ეკონომიკა ეს არის როგორც პატარა ესპრესოს ჭიქა იყო და გადაღვარო ხო, ძალიან ადვილია. მაგრამ თუ შენ ერთი დიდი ქვაბი გიჭირავს ხეში, თქვათ ხინკლის ქვაბი, იმის გადაღვრა უფრო ძნელია. ანუ ეგ კარგად აჩვენებს, რომ ჩვენი ეკონომიკის შერყევა, რომელიც ძალიან პატარა არის, ძალიან ადვილია.
ანუ დაწყება
დიდი ეკონომიკის შერყევა უფრო ძნელია, რა თქმა უნდა.
ვიდრე შემოვიდეთ, ვლაპარაკობდით, აი თქვათ, მემარჯვენე მემარცხენე მიდგომებზე ეკონომიკის მიმართ. ერთ-ერთი რაც ალბათ იწვევს გაურკვევლობას და სამომავლოს არის ის, რომ საქართველოში მსგავსი ტიპი, ევროპაში უფრო ადვილია, რაც კონკრეტულ პარტიას აძლევ ხმას და იცის აით დგას. ეხლა მსმენელისთვის ძალიან უხეშად რო თქვა, შეიძლება რომ ერთ მხარეს იყოს უფრო ბიზნესის თავისუფლება, მეორე მხარეს უფრო დასაქმებულების უფლებები. რა, უხეშად, მაგრამ ძალიან არასწორიც არ არის, ხო? და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ერთ და იგივე პარტია, რომელიც სამი დღის წინ რაღაც საერთო სხვას ამბობ და უცებ შემოიტანონ პოლისი, კანონი, რაღაცა მიდგომა, რომელიც თავიანთ სხვა იმას კონტექსტს ეწინააღმდეგება. ამავე დროს ერთი პარტია, რომელიც თითქოს იგულისხმება, რომ რაღაცა მემარჯვენე ნეოლიბერალური ჯურის პარტია, არჩევნების წინ უცებ გახდებიან სოციალისტები იმის მიხედვით, რასაც ამბობენ. ანუ ვერ მიხვდები რომელ პარტიას რას შემოგთავაზებს, გარდა ალბათ გირჩისა, რომელიც კარგი ხნის განმავლობაში შეიძლება მოგწონდეს თუ არ მოგწონდეს, სტაბილურად იცი მაინც სადგანან და რა უნდათ.
ხო, ძირითადად ეს პოლიტიკური პარტიები, როგორც დევიდ ჰიუმი 60 წლის წინ გვასწავლიდა, არიან ლიდერის გარშემო პარტიები და ნაკლებად არიან იდეის გარშემო, ლიდერის და იდეის, ხო, ეს არაგვერი ეს ერთმანეთ. 60 წლის წინ დაწერა დევიდ ჰიუმმა, შოტლანდიელმა განმანათლებელმა ფილოსოფოსმა, რომ არსებობენ ორი ტიპის პარტიები, ლიდერის და იდეის, იდეოლოგიის გარშემო პარტიები. ჩვენთან ძირითადად უფრო ლიდერების გარშემო პარტიები არის, თუმცა დღეს ეს მთელი იდეოლოგიური ბრძოლა ჩანაცვლებულია იმით, საით მივდივართ ზოგადად. და რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, რომ მაგალითად ევროკავშირში გაცილებით მეტი კეთილდღეობის სახელმწიფოს პროგრამები და პროექტებია, ვიდრე სხვაგან. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირი მდიდარიც არის და ამის შესაძლებლობებიც გააჩნია. მაგრამ მეორესხრივ, ჩემი აზრით, რაც ძალიან ეშლებათ ევროკავშირთან თქვათ ევროკავშირის გააზრებისას, ის არის, რომ ევროკავშირი არის მუდმივი დისკუსიის ადგილი და არა უკვე გადაწყვეტილი იდეოლოგიის საკითხი. ხედავთ, რომ ყველა არჩევნების დროს კონკრეტულად რაღაცა ცვლილებები მიდის, ზოგი პარტია კლებულობს მხარდაჭერა, ზოგი პარტიის ძლიერდება, ხანდახან როდესაც გაურკვევლობა იზრდება, რადიკალური პარტიები უფრო მეტად სარგებლობენ ამითი და სხვები ცდილობენ უფრო ცენტრისტები გახდნენ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის, რომ ერთი სხვი შეიძლება მემარჯვენე იყო, მაგრამ იმის გამო, რომ შენ გირჩენი ხმები მოიპოვო, ასევე ცდილობ, რომ მემარცხენე რაღაცა ტიპის პროექტებს და პროგრამებს ხარი დაუჭირო, ისეთი როგორც არის საპენსიო თუ ჯანდაცვის საკითხები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, არავის არ უკვირს, მაგრამ იქ ჩემი აზრით, რაც ევროკავშირში ყველაზე მეტად გამოკვეთილია, ეს ორი საკითხი არის ზუსტად, რომ ისინი არიან გლობალური ლიდერები პიროვნულ თავისუფლებებშიც და ასევე ეკონომიკურ თავისუფლებებში. ის რატომაც მე მაგალითად მინდა, რომ ჩვენ ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდეს დაკავშირებული იმასთან, რომ ეს არის ის კლუბი, სადაც ადამიანის პიროვნული და ეკონომიკური თავისუფლებები ორივე ყველა სხვა კონტინენტთან შედარებით უფრო მაღალ დონეზე არის.
თან გაძლევს საშუალებას, რომ ქვეყნის სპეციფიკიდან, მოსახლეობის სურვილებიდან გამომდინარე, კონდეს, ანუ ევროკავშირის ყველასერთნაირი ეკონომიკა არ არის, საფრანგეთში სხვა წესებია, გერმანიაში სხვა წესებია, საბერძნეთში კიდე სხვა არის, რომელიც ერთი ხა ეკონომიკის ზომიდან არის გამომდინარე, მაგრამ ამავე დროს არის თვითონ ეროვნული ხასიათიდან თუ სახელმწიფოებრივი მიდგომიდან, ვის რა ურჩევნია, რომ რა ნაწილი დათმოს ბიზნესის თავისუფლების, რა ნაწილი გააძლიეროს დასაქმებულის უფლებების და რაღაცნაირად დააბალანსოს.
კი, ერთგვაროვანი არ არის, რა თქმა უნდა.
საბუნებაში მაგას მოსახლეობა აძლევს ხმას არჩევნებზე, რომ აი ესე გვირჩევნია, ესე დავაგდო.
არანაირად ერთგვაროვანი არ არის ის, რა შვედეთში არის, შეიძლება სიცილიაში, იტალიაში საერთოდ წარმოუდგენელი რაღაცებიოს, ან თქვა ხო, ან ფინეთი და ის რო შეადარო საბერძნეთი, ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ აქვთ საერთო ეკონომიკური პოლიტიკა, საერთო სავაჭრო პოლიტიკა და ასევე აქვთ თქვა ადამიანის უფლებების დაცვის პრიორიტეტი ძალიან მაღალ დონეზე და იქ ადამიანი თუ ევროპაში მიდიხარ, არამხოლოდ იმას ფიქრობ საცხოვრებლად თუ მიდიხარ, არამხოლოდ იმას ფიქრობ მაღალი ხელფასებია და სახელმწიფო დახმარებაც დიდია და ასე შემდეგ, არამედ იმასაც ფიქრობ, რომ შენ იქ დაცული იქნები. პირველ რიგში ეს საკითხი არის, რომ შენ იქ დაცული იქნები და ახლახან ერთი გერმანელი მეუბნებოდა, რომ ბუნდესტაგთან არ შეიძლება მიტინგების ჩატარება 100 მეტრის რადიუსში და მე ვთქარი, რომ მე მინახავს მეთქი და მიგითხია პოლიციელისთვის რა ხდება და პოლიციას პასუხია ჩემთვის, რომ სრული უფლება აქვთ, რაც უნდა ისიყვირონ და რაც უნდა ისაკეთონ, უბრალოდ იქ პოლიცია დგას, იმიტომ რომ რამე ტერორისტული აქტი არ მოხდეს და არა იმიტომ რომ ვინმე ხელს უშლიან თავისი აზრების გამოხატვას, ხო? და ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა რომ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრობდეთ, სადაც ადამიანი დაცული არის და ჩვენი ცხოვრება, ყოფა ცხოვრება, ეკონომიკური საქმიანობა, სიტყვის თავისუფლება, ყველაფერი ეს არის პრიორიტეტი იმ თქვა ევროგაერთიანებს.
თან მე როგორც წამიკითხავს, ერთ-ერთი დიდი განსხვავება იმასაც ჩვენ შორის არის ის, რომ იქ რო ქუჩაში გამოდიან, უფრო მოსაზრების თუ პოზიციის დასაფიქსირებლად, საჩვენებლად, რომ აი ჩვენ ესე ვართ, მაგრამ პოლიტიკის საკეთებლად შედარებით ნაკლებად, როცა თქვა აი საქართველოში ხშირად გასაპროტესტებლად რომ გამოდივართ, მარტო იმიტომ არ გამოდის ხალხი ქუჩაში, რომ ხმა გააგონო ვიღაცას, არამედ გავლენა რომ მოახდინო პოლიტიკის წარმოებაზე. იმ ხრივ რომ იქ ინსტიტუციურად ბევრი სხვადასხვა რამე არსებობს, ანუ მარტო ერთი საპარლამენტო არჩევნები არ არის, ადგილობრივი ხელისუფლება არის, რაღაცა სამეზობლო თემი, ანუ ბევრგან შეიძლება რომ მოახდინო გავლენა ქვეყანა როგორ ვითარდება იმაზე და საქართველოში მაინამაინც არ აქვს საშუალება გარდა იმისა რომ რაღაცა ქუჩაში გამოხდინო.
ბევრი არგუმენტი შეიძლება მოიყვანოთ ამაზე და მე მაშინ გავიხსენებ ერთ რაღაცას ამ ორი წლის წინ, მე და გიგი თევზაძემ და სხვა ადამიანებმა, რომელიც ხა პოლიტიკაში არიან და არ დავასახელებ ამის გამო, დავწერეთ კონსტიტუციის პროექტი, სადაც თავდაღირა დავაყენოთ ყველაფერი, ყველაფერი უნდა იყოს როგორც ამერიკაში არის, ყველაფერი არის ადგილობრივ დონეზე, თუ ადგილობრივი მოსახლეობა თulis რაღაც ფუნქციები უნდა იყოს ცენტრალურ დონეზე, მაშინ გადაეცემა ცენტრს ეს ფუნქციები და არა პირიქით, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ფლობს ყველაფერს და გადახედავს ადგილობრივს და რაღაცა ხო არ გადმოგინდო შენ და რატომ? იმიტომ რომ ადგილობრივ დონეზე თუ არ ისწავლე შენ დემოკრატია და შენი ხმის დაცვა და შენი თქვა უფლებების განხორციელება და შენი მთავრობის კონტროლი, მაშინ ცენტრალური ხელისუფლება გაცილებით უფრო შორს არის. მით უმეტეს ახლა ჩვენ როდესაც გადავდივართ სრულიად პროპორციულ სისტემაზე არჩევნების, ეს კიდე ჩემი აზრით კიდე უფრო დააშორებს ჩვეულებრივ ამრჩევებს ცენტრალური ხელისუფლებისაგან. ამიტომ ნებისმიერი თქვა ასეთი საკითხი ამ კუთხითაც უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ დემოკრატია გვაქვს თუ არა რეალური მექანიზმები დატვირთული, როგორ შეიძლება ამორჩეველო ხმა მიაწვდინოს ხელისუფლებას. თუ სხვა გზა არ დაგჩენია, ვიდრე ქუჩაში გამოხვიდე და 200,000 კაცი დადგე ქუჩაში და მაინც ვერ შეგამჩნიოს და ილაპარაკოს, რომ არაფერს არ ნიშნავს ეს, აი შეიძლება გერმანიაში ბუნდესტაგთან 20 კაცი დადგეს და ეს შეამჩნიოს.
მადლობა დიდი. ყოველ სამშაბათს შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ეთერში გიაჯანდიერს უსმინოთ, ის არის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი და სამშაბათის თანამოდერატორი, მე მგონი ესე ამბობთ ხოლმე. სხვა დღეებში ან ყოველ სამუშაო დღეს 10-დან 11-მდე შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ეს გადაცემა მიყავს ნინო გელაშვილს, რომელიც დღეს მნიშვნელოვან კონფერენციაზე გახლავთ, მთხოვა რომ ერთი დღეს ჩამენაცვლებინა და მეც სიხარულით დავთანხმდი, სხვა დროს შეგიძლიათ განათლებაზე მოისმინოთ ხოლმე. ბევრი საინტერესო ეს არის თემა. მე დროებით დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ გვისმენდით. ეთერშია რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ოფისიდან მაუწყებლობდით ერთი საათის განმავლობაში.